jo'rchining bilamanni o'rgangani. Assalomu alaykum, mening ertaksevar do'stlarim. Bugun ham sizlarga ajoyib bir ertakni tayyorlab qo'yganman. Yaxshilab joylashib oldingizmi? Ha, barakalla. Ana endi esa diqqat qiling. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, qadim o'tgan zamonda bir ovchi bo'lgan ekan. Bir kuni u ovga borib, daraxt shoxida o'tirgan jo'rchi qushni tutib olibdi. Uni uyiga olib kelib, bilaman deyishni o'rgatibdi. Ovchi unga don berishdan avval har doim bilaman degan so'zni ayttirib, ana undan keyin yemishini berar ekan. Bora-bora qush inson tilida bilaman degan so'zni yanglishmasdan bexato aytadigan bo'libdi. Kunlarning birida cho'ponlar qo'y qo'zilarini yaylovga haydab ketayotib, ovchining uyi yaqiniga kelib to'xtashibdi. Ovchi esa gapiradigan qushini qo'liga qo'ndirib olgancha ularning yoniga chiqibdi. Ana shunda cho'ponlardan biri unga shunday debdi:
"Qushing juda chiroyli ekan, ovchi. Qo'lingga qo'ndirib olganingga qaraganda uni biror hunari borga o'xshayapti. Bu qush nima karomat ko'rsatadi?"
"Ey cho'pon, buning hunari ko'p. Bor yo'qning hammasini biladi."
"Lof ham iyu bilan dovchi. Bu qush qo'y boqishni, qo'y qaytarishni bilarmidi?"
"Hamma narsani biladi demadimmi? Ishonmasang, o'zidan so'rab ko'r."
"Bo'pti. Shunday qilganim bo'lsin. Qani, qo'yqushcha. Hey, qo'y boqishni, qo'y qaytarishni bilasanmi?"
"Bilaman. Bilaman."
Uning bu gapini eshitgan sodda cho'pon juda hayron qolibdi. U "Bilasanmi?" deb savol so'ragan sayin qush ham
"Bilaman, bilaman"
degan javobini yanglishmay aytaveribdi. Uning g'ayri-oddiy qush ekanligini ko'rgan cho'pon jo'rchini beminnat dastyor qilib olishni ko'zlab, uni ovchidan sotib olmoqchi bo'libdi.
"Bu qushning menga ancha foydasi tegadigan ko'rinadi. Bir o'zim qo'y boqishga qiynalib qolganimda menga qo'ylarni qaytarishda yordam berib turar. Qolaversa oylik ham so'ramaydi, kamiydi, ko'p ishlaydi. Ishlayotganini minnat qilmaydi. Shu qushni sotib olsam, tez orada boyib ketishim aniq."
"Hoy, ovchi. Shu qushingni
menga sotmaysanmi?"
"Bahosini kelishsak sotaveraman."
"Xo'sh, bu qushinga qancha so'raysan?"
"50 ta qo'y berginu, qushni olaver."
Cho'pon o'ylab ham o'tirmay, ovchining aytgan narxiga rozi bo'libdi. U tekin ishchi kuchi topilganidan o'zida yo'q quvonib, 50 ta qo'yni sanab, gapiradigan jo'rchini sotib olibdi. Shu bilan cho'pon yo'lida davom etdi. Otar kun bo'yi yurib, bir joyga kelganda tunamoqchi bo'libdi. Shunda cho'pon qo'ylarni yoyib, jo'rchiga shunday deb tayinlabdi:
"Hoy, jo'rchi, men juda charchadim. Biroz damimni olay. Sen qo'ylarga ko'z quloq bo'lib tur. Qo'y qaytarishni bilasanmi?"
"Bilaman, bilaman."
Yo'l yurib charchagan cho'pon yoyilib borayotgan qo'yning orqasidan jo'rchini uchirib yuborib, o'zi bamayli xotir uxlab qolibdi. Bu orada bo'rilar qarovsiz qolgan qo'ylarni rosa bo'g'izlashibdi. Bir mahal cho'pon uyg'onib qarasa, kun botib kech kirgan. Yaqin atrofda esa jo'rchi ham, qo'ylar ham ko'rinmayotgan emish. Cho'pon ularni izlab ketibdi. Yurib-yurib qarasa, hamma qo'ylari bo'g'izlanib yotgan emish. Hamma narsani biladigan jo'rchi esa bir chekkada o'tirgan ekan.
Hoy qush, ey, qo'ylar qani? Bu yerda nima bo'ldi? Nima qilib qo'yganingni bilasanmi?
Bilaman. Bilaman, bilaman.
Uning shu so'zdan boshqasini bilmasligini tushunib yetgan cho'pon alamiga chidolmay jo'rchini ushlamoqchi bo'libdi. U esa qanot qoqib uzoq-uzoqlarga uchib ketibdi. Ana shunday qilib foyda qilaman, ishchi kuchini tejayman, birimni osongina ikki qilaman degan aqlsiz cho'pon qo'ylaridan ayrilib qolgan ekan. Ko'rdingizmi, aziz bolajonlarim? Hammaning gapiga, ko'rgan va eshitgan hamma narsaga ham ishonib bo'lmaydi. Shuning uchun ham xalqimizda sinamagan otning sirtidan o'tma degan maqol bor. Biror to'xtamga kelishdan avval yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Shoshma-shosharlik qilish yaramaydi. Aks holda cho'ponga o'xshab oson keladigan boylik ilinjida o'zida boridan ham ayrilib qolish hech gap emas. Xo'sh, bolajonlarim, ertagim sizlarga yoqdimi? Juda yaxshi. Unda kelgusi safar bundan ham qiziqrog'ini aytib berishga va'da qilaman. Yana g'oyibona uchrashguncha xayr. Sog' omon bo'ling.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.